na začiatku našich bohoslúžieb zasvedzujeme sviečku, ktorá je symbolom toho, že Boh je tu medzi nami, lebo v Biblii sa píše na viacerých miestach, že Boh je oheň, ktorý nás prepaluje, alebo je pripodobňovaný svetlu, ktoré nám ukazuje smer. Takže tá sviečka je symbolom Božej prítomnosti medzi nami. Povstaňte prosím k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno vám prajem všetky. Vítam vás na bohoslužbách tu na Cukrovej ulici v cirkvi Bratskej. A sme radi, že môžeme spolu
sa schádzať a otvárať sa pôsobeniu Pána Boha, zažívať spoločenstvo pri Jeho slove. Chcem špeciálne privítať veľa detí. Dnes tu máme návštevu zo Svätého Jura, máme tu návštevu zo škôl v Bratislave, v Petržalke, aj z Pezinka. A všetky deti nám tu budú slúžiť rôznymi vstupmi, tak sme radi, že ste tu všetci, ich rodičia a príbuzní, aj učitelia zo škôl. Prosím, cíťte sa tu slobodne a ako v kruhu priateľov. Ako som povedal, bude tu bohatý program, lebo tie deti sú rôzne poprepájané. Niektoré chodia do tohto zboru, niektoré chodia do školy, spevokol kvapôčky a mráčiky, čiže sa to tu bude tak rôzne preplietať a verím, že vznikne taká pekná adventná mozaika z toho celého, kde budeme môcť aj počuť pomedzi to, čo nám Boh chce dnes povedať. Adventné obdobie je čas príprav a stíšenia, aby sme nevhúpli do toho štedrého dňa nepripravení. A tak ako aj každé divadelné predstavenie alebo kniha má svoj úvod, alebo skladba má svoju predohru, tak tá predohra pripraví toho poslucháča na to, čo má nasledovať. Nastaví tú atmosféru, aby tá pointa, to vyvrcholenie prišlo. A v podobnom duchu začínajú svoje rozprávanie vianočných udalostí aj štyria evanjelisti, Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Každý to však robí iným a osobitným spôsobom, keď vykresľuje a pripravuje tú scénu narodenia. Minulú nedeľu sme sa zamýšľali nad týmto úvodom od Lukáša a dnes nám Monika Mitanová priblíži túto predohru v podaní evanjelistu Matúša. Pre tých, čo ju nepoznáte, tak Monika je zo Svätého Jura a učí náboženstvo na Narní v Pezinku. Vidím tu viacerých rodičov, aj starých rodičov, ako majú pripravené mobilné telefóny, tak jeden krátky oznam. Audiovizuálny záznam z týchto bohoslúžieb je prísne zakázaný. Samozrejme, žartujem. Budeme veľmi radi, keď si tieto bohoslúžby užijete a spolu aj s deťmi a kľudne si urobte aj záznam pre vlastnú potrebu.
Prvé čítanie dnešné je Žalm 8. Hospodin, Pane náš, Hospodin, Pán náš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia. Z úst detí a dojčiat si pripravil chválu. Proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hladím na Tvoje nebesia, dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menším, než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Všetky ovce, kozy a dobytok, aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko to, čo pláva morskými cestami. Hospodin, Pán náš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
Ranná kresťanská tradícia priradila evanjelistom štyri podoby mýtickej bytosti z Ezechielovho videnia. Lukáš, o ktorom sme hovorili minulú nedeľu, mal symbol býka ako obrazu Ježišovho obetovania. Matúš Nesie symbol človeka, ktorý ukazuje na to, že Boh sa cez Ježiša narodil ako človek a má preto v ňom aj ľudskú podstatu.
Thank you. Kedysi na vrchole hory rástli tri krásne stromčeky. Prvý strom hľadel často na hviezdy. Žiarili ako vzácne diamanty. V jagavom lesku, pripomínajúcom ligot vzácnych kameňov, sníval strom o tom, že až raz vyrastie, stane sa truhlicou ukrývajúcou vzácny poklad. Druhý strom hľadel často dolu na rieku. V hukote jej valiacich sa vln započul volanie morí a oceánov. Začal snívať sen vznešeného korábu, prevažajúceho cez šíre vody morí slávnych kráľov. Tretí strom hľadel raz do údolia, inokedy na nebo. Cítil, že jeho poslanie je väčšie a vznešenejšie ako poslanie jeho bratov. Túžil rásť čoraz vyššie a vyššie. Túžil sa priblížiť až k samotnému Bohu. Roky plynuli, ročné obdobie sa striedali a z malých stromčekov sa stali mohutné stromy. Jedného dňa vystúpil na vrchol hory drevorúbač. Keď tesár pristúpil k zoťatému stromu, ten sa zachvel nádejou, že sa konečne naplní jeho sen. Tesár však z neho vykresal krmidlo pre zvieratá. A tak namiesto vzácnych šperkov sa stromu každodenne dotýkali vlhké písky zvierat. Druhý strom sa šťastne usmieval, keď ho drevorúbač priniesol do lodenice. Oceány už čakajú, hor sa k šíri moriam. Keď však otvoril oči, zistil, že lodiari z neho vyrobili nahrubo opracovanú rybárskú loďku.
Tretí strom bedákal už od začiatku. Všetko je stratené, zničili ma. Čo som len urobil dobrému Bohu? Veď som netúžil po ničom inom, ako rásť v jeho blízkosti. Z mohutného stromu sa stali trámy čakajúce na svoj údel v rohu tesárskej dielne.
Ubehlo mnoho dní a noci. Sny malých stromčekov sa s každým ročným obdobím čoraz viac vzdialovali.
Bola studená zimná noc, keď sa prvý strom prebudil na akýsi nezvyčajný šuchot. Jeho tvrdé drevo zmeklo pod dotykom mäkkého telíčka malého bábetka. Privinul si novorodeniatko do náručia a začal mu tíško nútiť pieseň lesa. A keď veľká hviezda svojim jasom ožiarila jasličky, prvý strom poznal, že ukrýva najväčší poklad na svete. Raz v noci do starej rybárskej loďky vstúpil zvláštny muž. Spal, keď divoká búrka rozvírila predtým pokojnú hladinu jazera. Až keď jasné gesto muža v loďke utišilo rozvírenú hladinu, druhý strom pochopil, že vezie najväčšieho kráľa na svete. Strom, ktorý už nič nedúfal, so zdesením hľadel, ako jeho trámy kladú na chrbát muža, odsúdeného na smrť. Rozumel jeho biednemu údelu, rozumel jeho bolesti a strate jeho nádejí. Tie hodiny utrpenia sa stali časom ich vzájomného spojenectva a blízkosti. A keď vo výkrikoch davu zaznela modlitba trpiaceho Godcovi, tretí strom pochopil, že jeho sen sa naplnil. Nik nebol tak blízko k Bohu ako on.
Postaňte prosím k spoločnej modlitbe. Pane Bože, stretávame sa tu spolu, aby sme ťa chválili za všetko, čo si nám dal. Že si nás urobil podobným tebe, že máme zmysly, ktorými môžeme vnímať ľudí, svet, vesmír okolo nás a obdivovať jeho krásu, ale že máme aj dušu, ktorá môže nachádzať pokoj vo vzťahu s Tebou. A či sme veriaci alebo neveriaci, tak cítime, že ako ľudia sme viac len ako telo a zmysly, že máme v sebe aj vnútorný svet pocitov, hodnot, ktorý nemôže byť len súčtom chemických reakcií. Zároveň sme však týmto telom limitovaní. Máme túžby, ktoré sú malé, nízke, nevznešené, aj keď to často myslíme dobre. Daj nám prosím pokoru vidieť vyšší zmysel našich životov, ktorý nás presahuje ako to drevo zo stromov z príbehu. Aby sme mohli byť v pravý čas užitoční a nápomocní tým, čo žijú okolo nás. Ďakujem Ti za všetkých ľudí, ktorí pripravovali aj tieto bohoslužby a ktorí sa podieľajú na práci s deťmi v rôznych oblastiach. Buď dnes tu medzi nami a hovor ku nám. Amen.
Rodokmen Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abrahama.
Abraham,
Izák, Jakob.
Parec a Zerach, synovia Judu a Tamar.
Chetzrón.
Lám.
Aminadáb.
Nachšón.
Salmón.
Boaz, syn Salamona a Rahab.
Obed, syn Boáza a Rút.
Izaj.
Dávid.
Šalamún, syn Dávida a Uriášovej manželky.
Rechabeán.
Abiam.
Asa.
Jošafát.
Jorám.
Uzia.
Jotám.
Achás.
Chizkia.
Menaše.
Amón.
Joziáš.
Jechonia.
Šialtiel.
Zerubábel.
Abiud.
Eliakim.
Azor.
Cadok.
Achim.
Elud.
Eleazar.
Matan.
Jakob.
Jozef, manžel Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
A tak všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14, od Dávida po babylonské zajatie 14 a od babylonského zajatia po Krista 14.
Prajem príjemné dobré ráno. Dnešné bohoslužby sú trošku netradičné, tak ani teraz tu nestojí nejaký kazateľ, ako by podľa správnosti tu mal stáť. ale pokúsim sa tento svet našich cirkevných zborov, Nárnie, Kvapôčiek, Mráčikov prepojiť svojim príhovorom ja. Tak snáď sa mi to podarí. Práve sme počuli z úst detí čítať mená z Ježišovho rodokmeňa tak, ako nám ich zanechal písateľ Evanjelia podľa Matúša. Preklad toho pôvodného textu ste si mohli prečítať vysvietený na plátne. Čo s toľkými menami? Má vôbec zmysel venovať sa im? Cudzie mená cudzieho rodokmeňa. Kedysi dávno som počula príbeh o jednej starej zbožnej žene, ku ktorej občas prichádzala vnúčka, aby jej čítala z písma. V jeden deň opäť prišla, sadla si k stareninej posteli a chcela pokračovať v čítaní tam, kde naposledy skončila. Všimla si však, že kapitola, ktorá nasledovala, je plná čudesných a nezrozumiteľných mien, ako dnes. Nalistovala teda o kapitolu ďalej a dúfala, že text bude o niečo zaujímavejší. Starenka si to však všimla a poprosila vnúčku, aby kapitolu nepreskakovala. A tak dievča čítalo nezáživný a ťažko vysloviteľný zoznam jej nič nehovoriacich mien. Babička sa spokojne usmievala a čítanie zakončila vetou. Nie je to krásne, že nás Pán Boh každého pozná po mene? I písateľ Evanjelia podľa Matúša začína svoju knihu rodokmeňom. I pre nás môže byť povzbudením, že Pán Boh nie len pozná každého z nás po mene, ale tiež, že s nami na tomto svete počíta. Hneď v úvodnej vete nám písateľ predstavuje toho, kvôli ktorému celé toto evanjelium spisuje. Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Ježiš Kristus je tu uvedený ako potomok dlhej línie nositeľov Božích zasľúbení, mužov i žien. Dlho očakávaný a sľúbený syn. Ten, ktorý mal naplniť dávne nádeje nielen Izraela, ale i celého ľudstva. Ten, kvôli ktorému i my oslavujeme Vianoce a koniec koncov i teraz sme tu. V prvej knihe Genesis, nazývanej aj knihou počiatkov, sa nachádza 10 takýchto rodokmeňov. Tieto rodokmene naznačujú počiatky ľudstva, národov, rozvetvovanie sa kmeňov a jazykov, počiatky izraelského národa. Evanjelista Matúš, ktorý písal práve veriacim z tohoto židovského prostredia, možno chce na túto knihu počiatkov nadviazať a naznačiť, že začal začiatok niečoho nového. Novej nádeje pre celé ľudstvo. Nádeje, ktorá pochádza z potomstva Abrahámovho a Dávidovho pre nás všetkých. Pôvodní čitatelia tomu rozumeli lepšie ako my dnes. O akej nádeji to teda hovoríme? Král Dávid dostal od Pána Boha sľub. Tvoj potomok postaví dom môjmu menu a stane sa kráľom na veky. Dávidov potomok, syn Šalamún, chrám naozaj postavil a slávu kráľovstva zveladil, ale nič z toho nevydržalo večne. Zhruba o 350 rokov neskôr Babylončania všetko zničili. Nastal čas exilu. Čas, o ktorom Židia verili, že skončí príchodom potomka z Dávidovho rodu. Potomka, ktorý zasľúbenia dané Dávidovi naplní. Toho, ktorý vybuduje kráľovstvo pokoja a priestor, v ktorom bude Pán Boh prítomný. A tak by sme i my mali s pôvodnými čitateľmi Evanjelia nastražiť zmysly. Vári je to on? Vári prišiel? Akým spôsobom tieto sľuby naplní? Boží sľub Abrahámovi sa dotýka ľudí celej zeme. Znie. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. A tak i my všetci, ktorí sme sa nenarodili do rodiny Izraela, si môžeme s úľavou vydýchnuť. Pán Boh myslí i na nás. Stará sa o celý svet, o všetky národy, národnosti, o ľudí z rôznych kultúr, časov i oblastí zeme. Príde potomok, ktorý môže každého jedného človeka navrátiť k Pánu Bohu a jeho blízkosti a požehnaniu. Matúš hovorí jasne. Toto je on. Prichádza. Čítali sme rodokmeň. Počuli sme znieť mená veľkolepé a zvučné ako Izák, Jákob, Šalamún. Tiež mená, pri ktorých spozornieme, ktoré sme už niekedy počuli, niekedy sme sa o nich na náboženstve aj učili, ako Boaz, Izaj, Chiskiáš, Joziáš. A tiež mená, ktoré nám nič nehovoria. Ťažko sa nám vyslovujú a nič o ich nositeľoch nevieme. Keby sme osudy týchto ľudí poznali a jednotlivo sa zahľadeli na život každého z nich, vnímali by sme ich túžby, snahy, víťazstva i zlyhania. Málo z nich dosiahlo svoje vysnívané ciele. Niektorí dokonca zohrali v dejinách Izraela negatívnu úlohu. A predsa, Pán Boh ich videl, poznal a dal zmysel ich životu. Podobne ako sme to videli v tej scénke o troch stromoch. Stromy rástli, každý z nich mal svoje sny a túžby. Prišiel moment, kedy sa zdalo, že všetky ich sny a túžby sú zmárené. Nič sa nevyplnilo tak, ako sa malo. Čas plynul, nádeje sa vzdialovali. Až nastala chvíľa, ktorej sa každého stromu dotkol jedinečným spôsobom ten, o ktorom sme čítali v dnešnom texte. Ježišovým príchodom sa túžby stromov naplnili a ich život dostal zmysel. Hoci sa to stalo inak, ako si to pôvodne predstavovali. Pravdepodobne mnohí z nás sa s týmto tradičným libanonským podobenstvom vieme stotožniť. Žijeme svoje životy. V hektike času sme už často zabudli na svoje pôvodné sny a túžby. Dnešná doba na nás všetkých vyvíja enormný tlak. Musíš dosť zarábať, musíš sa rozvíjať telesne, duševne, cvič, študuj, musíš dobre vyzerať a taktiež byť v obraze kultúrneho a spoločenského diania. Buď dobrý rodič, tráv čas so svojimi deťmi a rozvíjaj ich potenciál. Buď dobrý manžel a manželka, preukazuj svojmu partnerovi porozumenie a lásku. A nezabúdaj na svojich priateľov ani na širšiu rodinu. Nezanedbávaj ani seba samého. Taktiež nesmieš zabúdať, že tu nie si len sám pre seba, si súčasťou cirkevného alebo charitatívneho zoskupenia. Prispievaj svojim časom, aktivitou, financiami. A v neposlednom rade si obyvateľom planéty Zem. Nezabúdaj, že sa nachádzame v čase krízy. Žij ekologicky, znižuj svoju uhlíkovú stopu a nezabúdaj aj na biedných a chudobných v iných častiach sveta. Ak si dieťa, je samozrejmosťou, že budeš vynikať v učení, matematike, jazykoch, vede, umení, športe, hre na hudobný nástroj, budeš mať spoločenské zručnosti, nebudeš na okraji komunity, ale v jej centre, mať dobrú partiu kamarátov a ešte k tomu milý, dobrý a láskavý. Zachvatila vás pri tomto zozname úzkosť, alebo ste sa pousmiali? Možno preháňam a to je dobré. Mám však obavu, že tento obrovský balvan očakávaní vynikať a byť dokonalým visí nad každým človekom žijúcim v tejto ekonomicky vyspelej časti sveta. Neustále porovnávame seba i naše deti a prepadá nás pocit nedostatočnosti, úzkosti a zlyhania. Tento pocit zažívajú už deti v škole. Zdajú sa drzé, pyšné, sebavedomé, ale vo svojom vnútri sú plné pochybnosti o sebe, o svojom mieste vo svete, o svojich schopnostiach toto poslanie či túžby naplniť. Do tejto zúfalej bezmocnosti dnešného človeka zaznieva začiatok Matúšovho evanjelia. Nesie v sebe Božiu dôveru v človeka. V rodokmeni sú ukryté príbehy ľudí, ktorí podobne ako my dnes sa borili s vlastnými túžbami, očakávaniami, obmedzeniami ich doby, a podobne ako my dnes zlyhávali. A občas sa im niečo vydarilo. Často zomierali bez toho, aby videli naplnenie svojich túžob a očakávaní, aby pochopili zmysel svojho života. Do všetkých týchto ľudských bolestí, trápení, túžob, snažení, víťazstiev i pádov ľudského rodu prichádza Kristus, Syn Boha, medzi deťmi človeka. A mňa neustále udivuje fakt, že Boh potvrdzuje existenciu človeka na tomto svete takým radikálnym spôsobom, že sa sám stáva súčasťou ľudskej histórie. Žasnem nad tým, že po tom všetkom, čo sme na tomto svete spáchali, s nami, ľuďmi, počíta. Zveril nám tento svet do rúk. Svet, ktorý sám stvoril. A zodpovednosť z našich rúk nevzal. Naši starí rodičia boli svedkami šialenstva fašizmu. Naši rodičia zažívali obludnosť komunizmu. My čelíme problémom rozdeleného sveta, klimatickým zmenám, ekologickým hrozbám. Všetky tieto problémy sme si spôsobili my ľudia. S prvými dvoma sa nám v danej dobe podarilo vysporiadať. Zvládneme i tú súčasnú krízu? Pán Boh do nás vkladá natoľko veľké nádeje, natoľko nám dôveruje, že sa priznáva k stvoreniu človeka tým, že sa sám stáva človekom. Kiež by sme si i my dokázali podobnú dôveru odovzdávať našim deťom aj sebe navzájom. Na Vianoce si Boží príchod na ľudskú planétu pripomíname. Pán Boh prichádza medzi nás v podobe ľudského bábetka, aby s nami zdieľal údel nás ľudí. Aby sa stal súčasťou našich trápení, obmedzení, našej smrteľnosti. A nie len to. Evangelista nás vovádza do tajomstva, v ktorom sa Pán Boh stáva súčasťou ľudskej histórie so všetkými jej výšinami i pádmi, so všetkou jej slávou i hanbou. A nám môže prísť na úm pasáž z úvodného žalmu 8. Hospodine, čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človeka, že sa ho ujímaš? Týmito adventnými zamysleniami nás prevádzajú symboly štyroch evangelistov. Tieto symboly sa ustalili v stredoveku a ich spodobnenia v podobe reliefov, vitráží, fresiek, iluminácií môžeme nájsť v kostoloch, chrámoch, bazilikách, iluminovaných bibliách. Na mnohých spodobneniach majú tieto symboly krídla. Súvisí to so zvláštnym videním proroka Ezechiela v jeho videní, možno zrozumiteľnejšom pre dnešnú postmodernú generáciu detí ako pre nás, sa objavujú čudesné bytosti s krídlami a štyrmi tvárami. Tvárou býka, leva, orla a človeka. Stredovekí myslitelia tieto obrazy spojili so štyrmi evangelistami a vznikli symboly, s ktorými sa stretávame i dodnes. A tak každý evangelista nás pripravuje na príchod Krista z iného uhla pohľadu. Symbolom evangelistu Matúša je človek. Matúš si dáva záležať na tom, aby sme vedeli, že Ježiš, ktorý prichádza, vstupuje do dejín ľudského rodu, stáva sa človekom, stáva sa tým dávno očakávaným potomkom Abraháma a Dávida, ktorý má naplniť všetky zasľúbenia Bohom dané týmto dvom pánom a skrze nich aj celému ľudstvu. Ak sa k rodokmenu ešte vrátime a všimneme si ho trošku viac, tak si uvedomíme, že súčasťou rodokmeňa, ktorý nám evangelista Matúš zanecháva, je i navzdory zaužívanej tradícii písania rodokmeňov 5 žien. Nie sú to však pramatky Izraela, ako Sára, Ráchel, Lea. Sú to ženy, ktoré sa nejakým spôsobom vymykajú so spoločnosťou príjmaných noriem. Cudzinky. Ženy s náročnou minulosťou, poznačené trápením, bolesťom či hriechom. V istom momente sa ich život rozsypal. Oni však našli odvahu a silu zvrátiť im vopred určený kolobek života. Väčšinou vstupujú na scénu v čase krízy, v čase, keď silní hrdinovia viery zlyhávajú. Sú to práve oni, ktoré svojim odhodlaním a odvahou pomáhajú nadväzovať roztrhanú líniu rodu a vracajú národu nádej a vieru. Práve cez ne Pán Boh pokračuje vo svojom diele spasenia. A tak v Matúšovom rodokmeni vidíme ruka v ruke vystupovať mužov i ženy, ktorí spoločným úsilím prinášajú svetu svetlo a nádej. Ich modlitby, snahy a zápasy završuje dvojica Jozef a Mária. Do rúk tohto mladého páru, ešte nespojeného manželstvom, nezoceleného životom a vzájomným poznaním, predkladá Boh posolstvo a výzvu v skutku netradičnú. Ona sa má stať vo svojom útlom veku matkou a on má toto Božie dieťa prijať za svoje, starať sa o ňa, chrániť ho. Ona svojim odvážnym áno umožňuje zázrak zrodenia a on svojou odvážnou dôverou dáva Božiemu synovi meno, domov i rodokmeň. A tak Boží syn je právnym spôsobom prijatý za syna Dávidovho. A my vidíme, ako v krehkých rukách dvoch obyčajných a na pohľad bezvýznamných ľudí ležia nádeje celého ľudstva. Pomysleli by sme si: Bože, čo to robíš? Prečo tak riskuješ? Vári nás ľudí nepoznáš? Nepoučil si sa ešte? Čo je človek, že do neustále vkladáš svoju dôveru? Oni to zvládli. Svoju úlohu splnili. Božie dieťa prišlo na našu ľudskú planetu. Ježiš Kristus svoje dielo na tomto svete vykonal. Úsilie o prenos viery na ďalšie generácie však pokračuje. Touto výzvou napokon Matúš svoje evanjelium končí. Choďte a čiňte mi učeníkov zo všetkých národov. Táto výzva stojí teraz pred nami. Spoznajú naše deti v Ježišovi Kristovi Božieho syna? Dokážeme im poukázať na neho tak, aby sa stal aj ich záchrancom a spasiteľom? Verím, že táto úloha je daná nám všetkým, mužom i ženám. Sú situácie, kedy i my, rovnako ako muži a ženy pred nami, musíme výjsť zo zabehaných koľají a odvážne hľadať nové spôsoby. Veď zápasíme o uchovanie tých najvzácnejších pokladov daných ľudstvu. Som rada, že stojíme tu spoločne dnes. Muži, ženy, deti, ľudia rôznych generácií, rôzneho prostredia. Potrebujeme sa navzájom. Potrebujeme na tejto úlohe vzájomne ruka v ruke spolupracovať. Pasáž o rodokmeni končí zvláštnym výpočtom generácií. Skončila doba Abraháma, skončila doba Dávida, skončila doba exilu. Príchodom Krista začala nová éra. Doba, ktoré je umožnené ľuďom z každého národa, rasy, pleti, jazyka, kultúry vstúpiť do Božej prítomnosti, do priestoru Božieho pokoja. A tak želám nám všetkým, malým i veľkým, aby sme to Božie dieťa stretli tieto Vianoce osobne. Tak, ako to vyjadril Daniel Hevier v jednej zo svojich básní. Tam som ho stretol zakrátko, za mestom toho chlapca. Ba skôr to bolo chlapčiatko, iba tak prechádzal sa. Tak som sa ho tam opýtal: ty si sa, chlapče, stratil? Chvíľu tam iba mlčky stál, potom sa spýtal: a ty? Amen.
Thank you. Daniel Hevier, darček menom Láska. Bola noc, modrá, zelená, hviezdami posypená. Noc, ktorá dáva znamenia blížiaceho sa rána. Po ceste išiel pomaly chudúčký sivý oslík a dvaja tam s ním kráčali, kto ho vie, kam by došli.
Mesiac sa všere rozpíjal, ten muž sa volal Jozef a jeho žena Mária šepkala: "Ach, môj Bože, už sa to asi začína. Maličké klopká v brúšku a vôkol cudzia krajina. Boh na nich poslal skúšku."
Muž Jozef vedie oslíka, vôkol tma cudzia ničia. Mária čaká dieťatko a nikde pôrodnica. Takto pred 2000 rokmi, keď sa to celé stalo, bol náš svet predpotopný, nič také nebývalo.
Muž Jozef hľadá prístrešok, na jednom mieste zastal. Pre nás by to bol asi šok, bola to malá maštal. Volalo sa to Betlehem, na samom konci sveta. Uprostred holých prázdnych stien prišlo na náš svet dieťa.
Plakalo ako bábetka, išlo si zodrať pľúca. Mamička jeho presladká, vzala ho do náručia. Nože buď tíško pre tíško, aj keď na tvrdom ležíš, a nazvala ho Ježiško a Jozef riekol Ježiš.
V tom priamo prostred oblohy zaznelo vyzvánianie. Vyskočil Jozef na nohy, pred nimi stojí anjel. Slávnostným hlasom povedal: "Toto je Božie dieťa, toto je všetkých kráľov kráľ a vládca tohto sveta."
Aký kráľ, iba králiček. A mnohým sa to nezdá, no pozri sa mu do zreničiek, svieti v nich jasná hviezda. Pastieri bežia o dušu, náhlia sa o zlom krky. Zbehli sa tam všetci, čo tu sú, a nemajú prázdne ruky.
Hovoria: "To je Boží syn, ktorý nás všetkých spasí. Teraz nám konečne už sním, nastanú lepšie časy." A nie je trochu prímalý, iní len musia smiať sa, že by sa u nás v maštali narodil mocný vládca.
Keď sa však na ňoho pozreli, z tvára im zmizli vrásky a zbadali tí dospelí, je to kráľ, no kráľ lásky. Taký kráľ nemá armády, žoldnierov ani stráže, nenávisť láskou nahradí, všetkých mať rád nám káže.
Dospelým to však dôjde až neskoršie ako deťom. To pre vás prišiel ten čas, radosť, čo vládne svetom.
Uprostred všetkých darčekov, ktorým izba praská, Boh podelil sa s človekom o darček menom Láska.
zvonili bimba, přišli lidé zály, povídali a chodili sem tam. O, jak se máte, o, proč se ptáte, tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili bimba. Chléb je dítě jako z růže květ, chléb je dítě jako z růže květ, chléb je dítě jako z růže květ, králové vzdávají mu díky. Tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili bim-bam, přišli lidé zdáli, povídali a chodili sem tam. O, jak se máte, o, proč se ptáte, tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili bim-bam. Hvězda zářila, vzduch se chvěl, hvězda zářila, vzduch se chvěl, hvězda zářila, vzduch se chvěl, pokoj všem lidem dobré vůle. Tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili bimba, přišli lidé zdáli, povídali a chodili sem tam. O, jak se máte, o, proč se ptáte, tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili bim-bam.
Thank you. Tak ďakujeme veľmi pekne spojenému spevokolu Mráčikov, Kvapôčiek aj Deti z Narnie. Teraz budeme spievať spoločnú pieseň, ku ktorej sa môžete všetci pridať, k oslave Pána Boha. Počas tejto piesne sa objaví aj košík medzi vami. Ak by ste chceli podporiť aj finančne, čo sa v prostredí tohto zboru deje, tak môžete vložiť svoj finančný dar. Povstaňme ešte k záverečnej modlitbe, k požehnaniu a k piesni.
Drahý Pane Bože, chceme Ti poďakovať za tieto adventné dni, za túto adventnú nedeľu. Chcem Ti poďakovať za slobodu, že sme mohli založiť Narniu v Pezinku a v Bratislave a v Banskej Bystrici. Za to, že môžeme prežívať slobodne zodpovednosť za ďalšie generácie. Ďakujeme Ti za všetky tie deti, ktoré sa tu dneska zhromaždili, ktoré Ty poznáš po mene a chce sa stretnúť s jedným z každých z nich. Chceme Ti poďakovať za všetky tie biblické príbehy, ktoré tak veľmi dobre poznáme. Drahý Pane, chceme Ťa prosiť, my rodičia, starí rodičia, aby si im nám dal aj odvahu, aj múdrosť, aj silu, aby sme podľa všetkých tých poznaných pravd aj žili. Aby sme neboli pohoršením našim deťom a nevyháňali ich z kostola. Ale aby sme boli príkladom, aby sme boli tými, ktorých je hodno nasledovať. Drahý Pane, prosím ťa v Tvojom mene a v Tvojom duchu o tieto veci. Amen.
Bože, vďaka, že nás každého poznáš po mene. Osloboď nás, prosím, od našich túžob, Kriste, a daj nám túžbu odozdať vieru v Teba aj našim deťom. A milosť nášho Pána Ježiša Krista, dar a spoločenstvo Ducha Svätého, nech zostáva so všetkými vami. Amen. Chcel by som poďakovať veľmi pekne všetkým účinkujúcim deťom, ktorí do toho dali veľa energie a ich vedúcim, že nám pripravili taký pekný program. Ale tieto bohoslužby ešte nekončia. Sú troška dlhšie ako obvykle. Takže tí, ktorí máte doma v trúbe kačku zapnutú na pomalé pečenie, tak ešte musíte vydržať troška. Keďže sme tu spolu aj zo škôl z Narnie, a tak sa nám to zdalo vhodné, aby sme predstavili aj nového riaditeľa druhej školy, bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa, ktorým je Peter Figel. Tak poprosím teraz Mareka Rohačka, ktorý je člen nášho staršovstva a na gymnáziu má zodpovednosť za hodnotovú a výchovnú oblasť, aby nám Petra predstavil.
Tak neviem, či viete, neviete. Tento zbor spolu so zborom Cirkvi Bratskej Kaplnka je zriadovateľom Narnii. Tam sme nazreli teraz a ešte teda zároveň je zriadovateľom bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa. V lete ukončil svoje 15-ročné pôsobenie predošlý riaditeľ Dušan Javra. A keď prebiehalo hľadanie nového riaditeľa, tak som si nevedel predstaviť, či sa nájde niekto, kto sadne do toho prostredia, ktoré je svojím spôsobom špecifické. Dnes sme uprostred bežiaceho školského roka a Peter Figel je novým riaditeľom od leta. Ja mám tú možnosť s ním spolupracovať pravidelne a som vďačný Pánu Bohu za to, že tu je. Peter, poprosím ťa, keby si povedal svoj príbeh krátko.
Tak ja vás chcem pozdraviť veľmi krátko, aj kvôli tým kačiciam v trúbach. A napriek tomu, že počas obradu má človek pocit, že sa čas zastavil a bol naozaj silný, tak ku koncu človek uvažuje aj o realite. Ja mám 44 rokov, 45 budem mať a môj príbeh je veľmi jednoduchý. Pochádzam z rodiny šiestich detí ako najstarší. Najstarší súrodenci, viete, keď sa čokoláda rozdiela na 5 častí, tak ja som mal mať ten rozum. A tak. Vychovaný som teda v katolíckej rodine a na východe Slovenska, v Prešove. Tam som vyrastal, túžil som chodiť do spevokolu, nevedel som spievať, tak som hral futbal od rána do večera nakoniec, aj napriek túžbám ísť do spevokolu. Vyrastal som ešte počas komunizmu, kde som spoznal aj študentov, ktorí sa mi venovali v takých skupinkách. Boli to Saleziáni, možno pána Srholca poznáte a niektorých Salezianov poznáte. A tak aj moje detstvo, moja mladosť, dospievanie aj boli spojené práve s touto reholou Salezianov. Dokonca počas štúdií na vysokej škole som do tejto rehole vstúpil. Študoval som jednak v Taliansku, neskôr v Izraeli. Bol som aj kňazom. Asi 5 rokov dozadu, po takých vnútorných, silných, v silnom hľadaní, sme tak spoločne zvážili, že na tej mojej životnej ceste sa posuniem ďalej a teda urobil som rozhodnutie, že som zanechal túto reholu a vstúpil som do takého úzadia, vstúpil som do ticha, mal som 3-4 roky také v úzadi, kde som teda pracoval. Oženil som sa, mám dcérku, jednoročnú Hanku. A toto obdobie posledných rokov mi tak ukázalo, že môj život je naozaj skutočne taká cesta, také hľadanie Boha, a cesta domov. A čím viac si to tak uvedomujem a čím viac som prežil aj tie udalosti, tak ani to nie je o mojom aktívnom hľadaní, ale skôr o tom nechať sa nájsť, nechať sa objaviť, nechať sa milovať, nebyť ten, ktorý to má pod kontrolou a aktívny a rieši, ale práve naopak. A možno aj tie všetky udalosti, ktoré sú pre mňa veľmi vzácne posledných rokov, veľmi silné, veľmi, veľmi hlboké ma naučili ma takému autentickému životu a to, že skutočný dar takej slobody, slobodného slobody a takej pravdivosti sú veľmi dôležité pre môj život. No a v tom všetkom hľadaní na tej mojej ceste tak prišla takáto ponuka pred viac ako pol rokom, možno trošku viac, ktorú som zvažoval a vnímam to ako tiež také pozvanie od Boha dať to, čo viem, to, čo mám, pretože vnímam aj mladých ľudí, ako ktorých sme to aj videli. Ten taký môj postoj je naozaj, že sú taká ako posvetná pôda, kde si treba vyzuto pánky a s takou bázňou a úctou naozaj vstúpiť na túto pôdu, lebo sa v nich a v ich životoch, v ich životných príbehoch zjavuje niekto dôležitý. Takže to je môj taký životný príbeh. Momentálne som na Bilgime, snažím sa tam veľmi nezavádzať, sú tam veľmi šikovní ľudia, im to ide a ja sa tak z úzadia, tak snažím podporovať to, čo je tam dobré.
Spýtal by som sa Petra ešte to, že pred pol rokom, pre vyše pol rokom sme prakticky o sebe nevedeli. Ty si nevedel o gymnáziu. Prečo si do toho išiel?
Asi veľmi jednoducho. Ja som naozaj pracoval v korporáte, bol som úplne inde a Bolo mi dobre, ale niekde vnútri bola tá túžba možno ešte ísť a teda túžba byť s mladými alebo pomôcť mladým hľadať zmysel ich života, hľadať ich životné cesty, pomáhať ich v ich životných rozhodnutiach, byť pri nich v tých takých ich dôležitých chvíľach. Tá túžba bola taká, že naozaj, že už som sa s tým aj zmieril, že pravdepodobne Pán Boh neviem, čo bude chcieť odo mňa a prišla táto ponuka, tak to vnímam ako takú odpoveď na niečo vnútorné.
Ďakujem, Peter. Keby ste sa ho chceli spýtať viac, môžete si ho odchytiť. Ďakujem. Nech ťa Pán Boh požehnáva.
A ešte na úplný záver mi dovolte povedať pár oznamov o aktivitách a akciách, ktoré sa v tomto prostredí odohrávajú. Dnes večer ešte pozývame na pravidelné večerné bohoslužby o 18. hodine. Na budúci týždeň, to je tretia adventná nedeľa, začíname ráno o 9. modlitevným stretnutím, kde sa pravidelne zdieľajú ľudia o tom, čím žijú, a budúcu nedeľu to bude Monika Melcerová. Potom o 10. takto ako dneska, budeme pokračovať bohoslužbami a ďalším evangelistom, a to bude Marek. Kázať bude Juraj Klementovič z Trnavy, ktorý je aktuálne riaditeľ kancelárie cirkvi bratskej. Počas bohoslúžie budú aj pravidelné stretnutia školákov a predškolákov, teda to sú také bohoslúžby pre deti, ktoré prebiehajú paralelne s týmito bohoslúžbami. Večer o 18. bude Vianočná kaponka v Betánii Senec. To je dom sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a aj tam ste vítaní všetci. V týždni máme tiež viaceré stretnutia, na ktoré sa môžete prísť pozrieť, ak máte záujem. V pondelok 18.45 to je stretnutie spevokolu. V útorok najskôr ráno stretnutie mamičiek a potom večer to je stretnutie mladých vysokoškolákov a o 6.00 aj biblická hodina pre ženy. Štvrtok klub Slniečko do obeda, to je stretnutie pre mamičky na materskej aj s tými najmenšími deťmi. A v piatok o 5.00 je stretnutie dorastu, to je pre deti od 11 do 15 rokov. Všetky tieto informácie nájdete aj na našej webovej stránke. V sobotu 21.12. pozývame všetky generácie na adventné popoludnie pre rodiny. Pozvaní sú všetci, ktorí by radi strávili taký poobedný čas pri spievaní koliet, pri vianočnom pečení a pri rozhovoroch. Tak myslím, že to je už zoznamom úplne všetko. Vo vestibule je možnosť kúpiť si dobré knihy z vydavateľstva Porta Libri a stráviť ešte nejaký čas v neformálnych rozhovoroch pri malom občerstvení. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu a dobrú chuť.